Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 28. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že máme plán obnovy, čo ďalej, o tom, že aký premiér, také programové vyhlásenie vlády a o rozbehnutom Kolárovi.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
No proste lajky, share, engagement, zelené témy sú in.
Ja som na to zbalil moju drahu.
Lebo Tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Prajem vám príjemné počúvanie.
Prekvapeniam na poslednú chvíľu už nedošlo a vláde Eduarda Hegera sa podarilo schváliť ambiciózny plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Ide o najväčší balík reforiem a investícií za vyše 6 miliárd eur. Peniaze dostaneme od Európskej únie, ak náš dokument Brusel schváli. Reformný dokument má 700 strán, odovzdáme ho v stanovenom termíne do konca apríla. Budeme patriť k dochvíľnejším krajinám, je pravdepodobné, že si neurobíme hanbu ani obsahom a formálne splníme podmienky EÚ. V tomto momente ide o najväčší úspech vládnej koalície, ale toto konštatovanie môže veľmi rýchlo stratiť na význame. Buď sa vláda chopí ponúknutej príležitosti, alebo ju premrhá. Miliardy navyše sú silným spojivom, ale pohľad na stav koalície a ciele, ktoré ich čakajú, naznačujú, že také jednoduché to nebude. Čo sa bude teraz diať? Hneď ako Brusel dostane náš dokument, začne posudzovať, či sme sa zmestili do vopred daných parametrov. Analýza potrvá 3 mesiace. Nevieme, čo by sa muselo stať, aby nám plán obnovy vrátili. Konzultácie s komisiou prebiehali aj počas príprav dokumentu. Brusel zrejme stanovil 3 mesiace aj preto, aby pôsobil preventívne, aby krajiny zobrali svoju úlohu vážne a nedodali nepoužiteľný dokument. Kedy dostaneme peniaze? Ak všetko dobre pôjde, prvé peniaze, takmer 900 miliónov eur, by na Slovensko mali doraziť už v septembri. O vyplatenie peňazí budeme môcť žiadať dvakrát ročne. Plán sa týka 6 hlavných častí, v ktorých by sa mali uskutočniť reformy a plánujú sa investície. Zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum, inovácie, zdravie, efektívna verejná správa, digitalizácia. Plán treba splniť rýchlo do roku 2026. Kedy budú prvé reformy a investície? Tie najdôležitejšie opatrenia by sa mali urobiť v najbližších 2 rokoch. Výsledkom by mali byť napríklad nové a zrekonštruované nemocnice, zrekonštruované a energeticky menej náročné rodinné domy, vybudovanie verejnej dopravy a cyklotrás, tisíce detí v škôlkach a kvalitnejšie vzdelanie pre deti. Kto je politický víťaz? V tomto momente celá vládna koalícia, pretože ak vydržia a podarí sa im želané zmeny presadiť, môžu z toho ťažiť aj pred voľbami. Detailnejšie je to Oľano, ktoré bude cez svoje ministerstvá obhospodarovať najväčší balík peňazí, ktorý môžeme dostať. Kto je porazený? Kultúra. Na prvý pohľad preto, že sme sa neskoro zobudili. Ale najmä z dôvodu, že za rozhodnutím nezaradiť medzi priority kultúru bola samotná Európska únia. Tá sa držala plánu, aby pomoc smerovala do oblastí, v ktorých väčšina krajín EÚ v 21. storočí zaostáva a ktoré majú najväčší potenciál nakopnúť ekonomiku. V čom je najväčší problém? Sú dva. Ten prvý nemáme ako ovplyvniť a týka sa toho, že cieľ sa minie účinku. Jednoducho, peniaze začnú chodiť vtedy, keď ekonomika európskych štátov bude zotavená, peniaze sa minú a nebude to vidieť ani cítiť. To druhé riziko sme už načrtli. Človeku, ktorý pozorne sleduje vzťahy vo vládnej koalícii, sa len ťažko verí, že dokážu vládnuť ďalší rok, nie že sa vypnú k monumentálnemu výkonu a spustia reformné tornádo. Boris Kolár si robí, čo sa mu zachce. Igor Matovič kope už dávnejšie vlastnú ligu. Veronika Remišová bojuje o priestor. A ani Richard Sulík nevyčnieva v sledovaní vlastných záujmov. Iste, o tom je život v koalícii, ale pustiť sa do reforiem znamená vyhrnúť si rukávy, presvedčiť o ich dôležitosti značnú časť obyvateľstva, ktorých sa budú týkať, a byť ako tak jednotný. Táto partia stratila pre pandémiu dôležitý rok. Počas neho historicky premrhala svoju dôveru a na životný výkon Beru nevyzerá. Vláda Eduarda Hegera schválila programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo programovým vyhlásením vlády Igora Matoviča. Jediným rozdielom je, že vyškrtli body, ktoré sa už stihli splniť. Treba uznať, že sme svedkami pokroku. Pred 3 rokmi sa s tým Peter Pellegrini nebabral vôbec a prebral starý dokument Durch celý aj s časťami, ktoré v tom čase boli už neaktuálne. Táto garnitúra sľubovala zmenu prístupu, na Pellegrinim sa za toto oprávne nezabávali. Dnes robí to isté, ibaže v radikálne odlišných podmienkach, preto aj hrozia vážnejšie dôsledky. Programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča sľubovalo pred rokom na 121 stranách všetko, čo sa tu za dekády narozprávalo. Boj proti korupcii, oživenie spravodlivosti cez zmeny na súdoch a prokuratúre, lepšie zdravotníctvo aj školstvo, pomoc podnikateľskému prostrediu i jasnú zahranično-politickú orientáciu sebavedomého člena EÚ a NATO. Už vtedy sme upozorňovali, že v historicky najobsiahlejšom dokumente, čo marketingovo akcentoval Igor Matovič, chýba patričný priestor o tom, že žijeme vo svete, kde zúri pandémia koronavírusu. Koalícia, ktorá sa po voľbách dostala k moci, odmietala pochopiť, že vývoj bude iný, ako si predstavovala. Ak sa to vtedy dalo ospravedlniť nepresvedčivým argumentom, že nevieme, čo vlastne bude, po vyše roku o tom nemôže byť ani reč. Kabinet pod Hegerom si neurobil domácu úlohu, zvolil najjednoduchšiu cestu. Dokument, o ktorom začne parlament rokovať v piatok, na čo vlastne, nereflektuje realitu. Slovenské deti sú, boli doma pre koronu najdlhšie v Európe. Chápe vláda, že zrejme nebude stačiť sa tváriť a pokračovať ďalej, ako by sa nič nestalo? Navyše pandémia nekončí, aj keď čísla práve v tomto momente sa zlepšujú. Deti sa tak skoro očkovať nebudú. Veľká časť populácie detto. Kto zaručí, že sa nebudú opäť zatvárať školy? A čo chce vláda robiť s následkami, ktorým deti po takom dlhom odlúčení od normálu čelia? Taktiež pomoc slovenským podnikateľom patrí v Európe k tým najnižším. Mnohí malí podnikatelia skončili na dlažbe, prípadne sa budú z nej roky zbierať. Nehovoriac o podvyživenom zdravotníctve, ktoré korona dostala do kolapsového stavu. Nie len, že tu tisíce ľudí prišlo o život zbytočne, ale pre následky pandémie sa zanedbalo zdravie tej časti obyvateľstva, ktorým sa odkladala liečba či operácia. Ako chce vláda reagovať na hroziaci exodus lekárov a sestier, ktoré sa vďaka nedávnej skúsenosti poberú v momente, ako dostanú príležitosť? Nič. Tieto otázky nerieši ani plán obnovy. Ťažko brať vážne argument, že nebol čas. Chytré hlavy na ministerstvách by to dali dokopy za pár dní. Nie, hovorme o zlyhaní vlády, ktorá o svojom zlyhaní zrejme ani netuší. Borisa Kolára je posledné dni opäť všade veľa. Je pri chuti, rozbehnutý a zjavne naberá svoju starú dobrú formu, keď nie je nič ani nikto, kto by ho vedel v rozsypanej koalícii zastaviť. V stredu dopoludnia z ničoho nič vytiahol neexistujúcu tému o utečencoch. Vraj sa do Európskej únie nahrnú v desiatkách miliónov, ak sa schváli pakt EÚ. Vyhlásil, že ho v tomto prípade absolútne nezaujímajú koaliční partneri. Koaličný partner mu do toho nemá čo kecať a ani diplomacia. Potom sa bez hanby vybral slávnostne podpísať spolu s premiérom a prezidentkou list adresovaný predsedníčke Európskej komisie Uršule von der Leyenovej k plánu obnovy. A aby toho nebolo málo, medzi tým vyšlo najavo, že predseda parlamentu navštevuje generálneho prokurátora. Boris Kolár zrejme nestrašil utečencami v tento deň náhodne. Sme rodina sa dostala do parlamentu po voľbách 2016 po tom, čo sa jej predseda zviezol na vlne nenávisti v čase utečeneckej krízy. Teraz sa má postaviť vedľa proeurópskej prezidentky Zuzany Čaputovej a proeurópskeho premiéra Eduarda Hegera a bez slova poslušne podpísať list vďaky predsedničke komisie. Predseda parlamentu nie je hlúpy. V politike sa orientuje lepšie ako drvivá väčšina kabinetu. Vie, že nemôže opustiť svoje jadro a musí zaznieť starý dobrý, akože hodnotový Kolár, aby eliminoval prípadné škodlivé útoky zo strany opozície. Niet pochyb, že to nebol jeho prvý výstrel a že politické strany v momente, ako zacítia príležitosť, sa začnú predháňať v xenofóbnom populizme. No pakt EÚ o utečencoch zo septembra minulého roka nie je dnes téma. V Bruseli nie je vôbec na stole. Ani neexistuje žiadna dohoda na finálnom návrhu, keďže krajín, ktoré budú namietať podobne ako Slovensko, je minimálne v našom regióne viac. Navyše Kolár tak trochu vykopáva otvorené dvere aj doma. Vládna koalícia si odmietanie utečeneckých kvót predsa napísala aj do programového vyhlásenia vlády. A Richard Sulík mal aj dnes potrebu pripomenúť, že s ním v tejto veci súhlasí. Predsedovi Sme rodina treba dať zapravdu, že pokiaľ ide o jeho veci, koaliční partneri a vlastne nikto ho nezaujíma a ani to neskrýva. Na návštevách generálneho prokurátora je čarovná práve jeho transparentnosť. Sebavedome vyhlásil, že ako druhý najvyšší ústavný činiteľ má na to právo a ešte aj povie, že sa rozprávali o kolúznej väzbe. Celé Slovensko pritom vie, že sa začal zaujímať o podmienky a lehoty kolúznej väzby až po tom, čo v nej skončil jeho priateľ a ex-riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a že jeho jediným cieľom je ho odtiaľ dostať čo najskôr. Ale uznajte, keď predseda Kolár vie, že si to môže dovoliť, na čo by si vymýšľal?
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
Lebo chcem žiť udržateľným spôsobom života.
Ja som na to zbal moju drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast.
A teraz ešte správy jednou vetou. Počet hospitalizovaných v súvislosti s covidom klesol za posledný deň o 63 na 1525. Pribudlo 39 obetí covidu a 682 pozitívnych po 7508 PCR testoch. Minister zdravotníctva povedal, že dnes by používanie Sputnika V nepodpísal. Slovenskí odborníci by ho museli presvedčiť, že je bezpečný. Igor Matovič a George Dimeši idú späť do Maďarska. Neformálne budú hovoriť aj o Sputniku. Poslanec Oleno Dimeši by chcel, aby v Maďarsku očkovali slovenských občanov. Minister financií ide otvárať slovensko-maďarské prepojenia elektrických sústav. Od 3. mája budú môcť na kultúrne akcie opäť chodiť návštevníci. Povolených bude maximálne 150 ľudí v interiéri na sedenie a do naplnenia 50% kapacít sál. Akcie budú s povinnosťou testu. Vláda schválila Michala Aláča za riaditeľa SIS, vymenovať ho musí prezidentka. Aláč pôsobil roky v SIS, odišiel, keď službu viedol Anton Šafárik. Nedávno sa do nej vrátil a je tam námestníkom. Bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou lehotou na 4 roky. Zaplatiť musí aj 30 000 eur, rozhodol špecializovaný trestný súd. Rusko vyhostí troch slovenských diplomatov. Ide o reakciu na rozhodnutie vlády, ktorá v súvislosti s udalosťami v Česku vyhostila troch ruských diplomatov.
Som športový reportér Michal Červený a spoločne s kolegami pre vás vždy v pondelok pripravujeme športový newsfilter na kanáli Športové podcasty. Okrem neho si môžete vypočuť aj rubriky Športová veda, Výklus či Traja o športe. Ak nechcete prísť ani o jednu epizódu, začnite sledovať kanál Športové podcasty vo vašej aplikácii.
Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Keď chodil Kočner po tajomky za Trnkom, bolo to iste iné, ako keď chodil po tajomky Kolár za Žilinkom. Nahrávku nemáme, ale Žilinka si napríklad od Kolára asi nenechal nadávať. Oficiálne vysvetlenie hovorcu prokuratúry, že Kolár chcel Žilinku informovať, citujem, o legislatívnych zámeroch, ako aj o jeho rozhovoroch so sudcami na tému väzby, je však uveriteľné rovnako, ako keď Trnka v roku 2018 na otázku, čo robil Kočner na prokuratúre, povedal: pán Kočner, tu má švagra. Do počutia zajtra.